Sveicināti! Es esmu Olga Kazaka, partneri komunikācijas aģentūra AV Olsen Partners. Un šis ir mūsu kārtējais Olsen Up to Date, kur mēs runājam par to, kas šobrīd ir aktuāli korporatīvajā komunikācijā. Podraide, aplāde, podkasti. Mēs varam dēvēt šo žanru kā vēlamies, bet skaidrs, ka tas ir kļuvis populārs un arī Latvijā. Interesanti, ka parādījās podkasti vēl 20. Gadsimta 90. Gados, un toreiz īsti tā arī neatnāca līdz Latvijai, lai tie tiešām kļūtu par nopietnu komunikācijas kanālu. Un šobrīd mēs redzam jaunu vilni. Un tas jaunais vilnis ir saistīts ar to, ka gan ierakstīt, gan patērēt podkastus kļuvis pirmkārtām vienkārši tehniski vieglāk. Ir izveidots daudz platformas, ir advancētas arī tehnoloģijas. Otrām kārtām tas ļoti labi integrējas mūsu šīs dienas dzīvēs, jo mēs esam pieraduši daudz ko patērēt paralēli citām darbībām, piemēram, rutinizētas darbības, kad mēs kopjam māju vai pastaigājamies ar suni vai braucam mašīnā, un tad mums ļoti noder, ka fonā ir kāds saturs, ko mēs arī patērējam audiāli, un tad līdz ar to šo kanālu arī sāk pētīt. Un ko mēs šeit redzam? Mēs redzam to, ka pirmām kārtām šeit ir lielāka varbūtība sastapt daudz lojālāku auditoriju nekā citos digitālajos kanālos, kur viņi varbūt nejauši tiek izrauta no konteksta. Jo, lai jūs ieslēgtu un sāktu klausītos podkastu, tas nu, jums ir jāveic noteikts piepūles. Un otrām kārtām tas parasti ir stāsts par to, ka jūs sekojat šim te attīstības stāstam, šim te audio seriālam, un jums jau veidos noteikts arī emocionālā saikne ar šo autoru, kas veido šo podkastu. Un attiecīgi, ja mēs tā paskatāmies uzmanīgāk, faktiski mēs redzam, ka podkasti ir kļuvuši par vēl vienu influencer marketing paveidu vai kanālu. Un tāpēc, ja mēs paskatāmies, kā mēs varam izmantot to kā korporatīvās komunikācijas kanālu, tad tie principi būs lielā mērā arī līdzīgi. Un ja mēs paskatāmies, kādu auditoriju mēs sasniedzam caur podkastiem, tad tā ir salīdzinoši jauna, bet tajā pašā laikā jau maksāt spējīga auditorija. Un otrām kārtām auditorija, kura ir digitāli advancēta. Un šie auditorija mēdz bloķēt, piemēram, online bannerus. Un līdz ar to tas ir veids, kā jūs varat apiet tos blokus, tās sienas, ko viņi uzbūvē ap sevi, lai korporatīvajā vēstījumā īsti nenonāktu līdz viņiem. Tad kā mēs varam ieintegrēt korporatīvos vēstījumus podkastu saturā. Ņemot vērā, ka podkasts, kad viņi tikko parādījās DV par asinhrono interneta radio, tad šeit mēs noteikti varam izmantot arī klasisko radio komunikācijas instrumentu vai reklāmas veidu, kā jingles, kas ir 15 līdz 60 sekundes. Protams, saturs ir tāds, kurš atbilst bloga tēmai, stilam, auditorijas gaidām un citiem mūsdienu aktuālākajiem korporatīvās komunikācijas principiem, bet tas ir tāds bloks, kas tiek integrēts saturā. Un klasiski podkastos ir trīs bloki, kuros integrē, maksimāli trīs bloki, kuros integrē reklāmu, sākumā, vidu un beigās. Vidu ir visgarākais, un galvenais princips ir tāds, jo tuvāk sākumam, un jo garāks ir gabals, jo viņš ir dārgāks. Šodien eksistē arī dinamiskās audio reklāmas servisi, kas ir ieintegrēti bieži vien arī jau esošajās podkastu izvietošanas platformās, un viņi faktiski automātiski izvieto jūsu reklāmu jūsu auditorijai atbilstošajos podkastos. Bet ņemot vērā, ka podkasti tomēr ir influencer marketinga veids, kur autoram ir svarīga viņa saikne ar auditoriju, viņa atbildība par to saturu, ko dzird auditorija, viņam ir svarīga tā uzticība un nezaudēt to uzticību. Līdz ar to šī tā automātiska izvietošana viņa paredz to, ka viņš līdz galam nekontrolē, kas tur parādīsies. Tāpēc no vienas puses autoriem īsti nepatīk šāda integrācija, jo viņi līdz galam nevar kontrolēt to saturu. Otrām kārtām arī auditorijai tas līdz galam nepatīk, jo tā reklāma vienkārši var ļoti izsisties no kopējā fona un nebūt saskaņā ar to, ko viņi ir gaidījuši. Tā mēs nonākam arī līdz skaidrībai, ka tā jūsu integrācija jābūt diezgan natīvai. Un tāpēc mēs redzam risinājumus, kad arī paši autori izdomā veidus, kā viņi padalās ar jūsu vēstījumu. Iespējams, viņi ir patestējuši jūsu produktu un dalās savā pieredzē, jo bieži mēs redzam, ka tiek apspēlēts kaut kā situācijas, autors izstāsta par savu problēmu un tad kā viņš ir atradis to risinājumu, pateicoties uz produktam vai pakalpojumam. Nereti tiek iekļauts arī promo kods, unikāls promo kods, kas ir izveidots tieši šim podcastam, un tad attiecīgi tas ir viens no veidiem, kā jūs varat izvērtēt, pēc tam bija vai nebija kaut kāds efekts, ir vērts arī analizēt meklēšanas rezultātus pēc kampaņas, kad jums bija kaut kāda integrācija podcastos, jo nereti cilvēki, iespējams, jums nebija promo kods, bet viņi meklē pēc tam vienkārši internetā to saturu, ko jūs viņam piedāvājat, vai tos akcentus, ko jūs viņam piedāvājat. Un tad vēl, ko mēs redzam, ir arī dažādi veidi, kā organizācijas, varbūt un autori radošāk integrē saturu, piemēram, komunicēt arī vairāk par vērtībām, ne tikai par produktu. Un ir redzēts vairākas integrācijas, kad alkohola ražotājs, tad šī alkohola ražošanā tiek izmantota dubultā distilācija, un pateicoties tam tiek komunicēts, ka tiek panākts kaut kāds īpašā garša, īpašs efekts. Un mums netiek vienkārši par to pastāstīts, bet līdz tam tiek aizvests. Un, piemēram, ir podcasts par izcilām personībām, un tad autors sākumā runā par kādu personu, viņa stāstu par to, kā šī persona ir mēģinājusi kaut ko panākt, no pirmās reizes nesanāca, bet no otrās reizes sanāca izcili, un tad tādā veidā aiznes līdz tam, ka dažreiz divas reizes ir pat vēl labāk. Un šis jau ir stāsts par to, ka pateicoties podcastiem jūs varat komunicēt ne tikai jūsu tīri tādu klasisku reklāmu, bet arī vērtības pastāstīt daudz vairāk. Un tad, attiecīgi, mēs šeit nonākam līdz tam, ka podcasti ir arī labs PR instruments. Kur jūs varat veidot tēlu, kur jūs varat veidot atpazīstamību, kur jūs varat aiznest savu vēstījumu daudz detalizētāk. Jo viena lieta, kad jums ir intervija mēdījos, kur visticamāk būs vai nu laika ierobežojums, vai nu apjūma ierobežojums, ar podcastiem dažreiz te var atļauties ilgāku sarunu, atklātāku sarunu, vienkāršākus vārdus, jūs varat parādīt arī varbūt savu personību vai savas organizācijas vērtības daudz krāšņāk. Un līdz ar to viens no veidiem jūs, kā jūs varat integrēties, jūs varat kļūt par intervējumu, jo daudz podcasti ir balstīti uz intervijām. Nu, un tad galu galā jūs varat izveidot savu podcastu. Protams, tas nozīmē to, ka jums ir jābūt gan tehniskam nodrošinājumam, gan ļoti jāpiedomā pie satura, jo skaidrs, ka jūs nevarat runāt par produktu, tas nav jūsu reklāmas kanāls, tas ir jūsu reputācijas, atpazīstamības, autoritātes veidošanas kanāls, līdz ar to ir jābūt zinošam, harizmātiskam, interesantam autoram vai moderatoram, jums ir jāaicina arī interesanti, jūsu auditorijai interesanti sarunbiedri, jo jārunā par nozeri, jādomā plašāk nekā tikai par savu produkciju, bet nu jau jāuzņemās kaut kāda atbildība arī par jūsu nozeri un jūsu auditorijas plašākām interesēm attiecībā uz to, ko jūs darat. Bet ja jūs to izdarīsiet, tad iespējams jūs tiešām izveidosiet arī ap sevi tādu labu kopienu, jo principā šobrīd cilvēki ir tendēti apvienoties kopienās un viņiem tas ir interesanti, viņiem tas ir aktuāli, tad tas podcasts var kļūt par vienu no tādiem veidiem. Nu, un tad pavisam vienkārši variants, kas no otras puses nav nemaz zemē metams, ir tāds, ka iespējams jums jau ir korporatīvais bloks, un jūs to veidojat rakstiskā formātā, bet daudziem no mums šodien nav laika lasīt, un mēs labprātāk patērētu saturu audio formātā. Kāpēc, lai nemēģinātu ierunāt jūsu blogus arī audio formātā un izmantot to kā podcastu formātu, lai cilvēki varētu izvēlēties, kā viņiem ērtāk. Kādam ir ērtāk rakstiski palasīt, kādam ir ērtāk paklausīties. Un starp citu, es iesaku podcastiem pievērsties tieši tad, ja jums ir B2B sektors, kur jūs uzrunājat organizācijas, jo mēs ļoti bieži runājam par to, ka B2B ir ļoti grūti izvēlēties kanālus, tur strādā nevis tik vienkārši, kā strādā B2C sektorā, daudz smalkāk, daudz sarežģītāk, tad šeit mēs redzam, ka tāpat kā korporatīvi emuāri vai blogi, arī podcasti ir labs risinājums, ja jūs arī strādājat tieši B2B sektorā. Ja jums ir noteikta auditorija, kuri interesēs par noteiktu tēmu, profesionāļi, organizāciju pārstāvi, tad jūs arī varat ar viņiem veidot šo emocionālo saikni un lojalitāti caur jūsu podcastiem. Un tad noslēgumā es gribēju parunāt par Latviju. No vienas puses mēs redzam, ka podcastu tiešām pēdējā laikā parādījās ārkārtīgi daudz. No otras puses mēs redzam, ka podcasti kā komunikācijas kanāls un reklāmas niša, tirgus, vēl ir veidošanas stadijā. Līdz ar to mums ir grūti runāt, ka būtu arī skaidras kaut kādas cenu politikas, sadarbības formas, un tāpēc šis ir tiešām ļoti labs šobrīd eksperimentu placdarams, kurā mēs varam skatīties, mēģināt, taustīt, vērtēt rezultātus, protams, viennozīmīgi, un tad saprast, kas strādā, kas nestrādā. Bet viennozīmīgi tā šobrīd ir niša arī korporatīvās komunikācijas vēstījumiem, un es jums iesaku tiešām izmantot to savā labā. Būtu interesanti uzzināt arī jūsu pieredzi, līdz ar to dalieties komentāros, kāda ir jūsu pieredze, integrēt jūsu vēstījumus dažādos podcastos, un noteikti, ja jums ir vēl kaut kādi jautājumi vai ideja saistībā ar to, par ko mēs varētu parunāt citos up-to-date raidījumos, tad droši rakstiet uz up-to-date@olsen.lv. Un noteikti tiekamies ar jums arī nākamreiz. Visu labu!